Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Între scriptură și ziare, ce legătură are ziarul cu o carte pe care o țin acum în mână? Zilele trecute am citit un articolaș în care se prezenta un fel de top al celor mai traduse cărți din lume. Deja cartea despre care vom vorbi a căzut undeva pe locurile inferioare, dar pentru foarte multă vreme călătoria pelerinului, căci despre asta este vorba, de John Bunyan, Călătoria pelerinului a fost a doua carte cea mai tradusă după Sfânta Scriptură. M-am uitat la una dintre cele mai frumoase ediții pe care le am în bibliotecă. Am o ediție care a fost publicată în vremea comunistă, într-o copertă moale, dar am luat această ediție cu un scop bine definit, pentru că este legat această frumoasă carte de un proiect muzical la fel de frumos, cel puțin la fel de frumos. Pentru a discuta despre călătoria pelerinului, despre muzică și text, despre text aranjat pe muzică, despre un proiect extraordinar care vizează călătoria pelerinului, l-am invitat pentru dumneavoastră pe doctor Emanuel Bălăceanu. Bine ați revenit! Cred că suntem la a doua întâlnire în studiourile Credo TV.
Bine v-am regăsit și eu. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitație.
Da, deci ce legătură are călătoria pelerinului cu muzica? Cred că sunteți cel mai îndrituit să ne spuneți cum s-a ajuns la un proiect muzical legat de acest obiect minunat, Călătoria pelerinului, Jurnalul creștinului.
Am avut, de când am început să cunosc ce înseamnă o idee muzicală sau o imagine muzicală, am avut tot timpul preocuparea de a asocia ceea ce aud, poate o acțiune, poate o poveste, cu ceva muzical. Lucrurile au venit din două zone ale educației mele. Prima a fost scriptura, a fost cunoașterea Bibliei și cred că asta a fost cel mai important lucru. În momentul în care am citit cartea, mecanismul a fost că s-au conectat cunoștințele mele din scriptură cu cunoștințele mele despre imnuri creștine. Uh-huh. Cunoscând imnurile și cântându-le duminică de duminică în biserica noastră, care, apropo, nu a avut niciodată un instrument, deci întotdeauna s-a cântat fără instrument, dar se cântau aceste cântări voioase, frumoase, melodioase, ale repertoriului universal, aceste imnuri, cele mai multe germane sau americane sau, sau franceze, fără instrument, deși erau de factură instrumentală. Eu fiind la școală de muzică, tot ceea ce auzeam în biserică era o provocare. O provocare de a armoniza, de a aranja, de a construi orchestrații și așa mai departe. Practic, acțiunile din călătorie și îmbinate cu cântările pe care le cântam au dus așa, la, să spun așa, pe scurt, la
Trebuie să amintim prietenilor noștri că această carte, Călătoria pelerinului, eu am o ediție aici, o ediție a editurii Koinonia, ilustrată excelent și cu o traducere excelentă, o traducere a lui Voicu Bojan și Anton Horvat, cu o prefață de Voicu Bojan. Trebuie să spunem că acest obiect a fost, și spun, obiect cărții din mai multe motive, nu poate vom reveni, acest obiect a fost nelipsit de lângă scripturi în educația celor care vin din mediul evanghelic, fie că erau din mediul baptist, penticostal sau a creștinilor pe evanghelie, indiferent de ramură, Călătoria pelerinului era pe undeva prin prejur. Copiii s-au bucurat de lectura acestor pasaje, uneori de lectura întreagă în vremea serilor de iarnă, așa că în memoria noastră, celor care suntem a doua generație sau a treia generație de copii crescuți în mediul evanghelic, Călătoria pelerinului a fost aproape lângă Scriptură o prezență constantă. Deci bănuiesc că așa s-a întâmplat această întâlnire.
Exact.
Deci un text foarte popular, foarte cunoscut de copii crescuți în bisericile din spațiul evanghelic. Bun, mai sunt și alte lucruri care ne-au influențat copilăria. Tot în perioada în care noi am crescut, era tradus foarte bine, tradusă foarte bine opera lui C.S. Lewis, Leu Vrăjitoarea și Dulapul. De ce acest proiect și nu altul?
Pe vremea aceea, cred că Leu Vrăjitoarea și Dulapul le citisem deja sau erau în bibliografia noastră. Mm-hmm. Leu Vrăjitoarea și Dulapul și cărțile scrise de C.S. Lewis au fost un anumit gen de ficțiune. Mm-hmm. Un gen de ficțiune care trecea de o simplă, știu eu, relatare, trecea uh-huh. într-o lume ireală. Uh-huh. Dacă ne întrebăm de călătoria creștinului, ea, cred că meritul și pionieratul pe care l-a uh-huh. avut Bunyan cu această lucrare a fost faptul că este o alegorie, dar nu este uh-huh. o ficțiune în adevăratul sens al cuvântului. Adică cele mai multe din evenimentele de acolo sunt reale. Se pot întâmpla, nu sunt
sau,
reale, dar...
Sau sunt cu atingere la biografia dânsului și unele pasaje au foarte multe aluzii la viața reală, economică, politică.
Da, cele mai multe. Tocmai de aceea se numește alegorie și nu roman, pentru că nu este o ficțiune 100%, nu este o ficțiune pură, ci este bazată pe... Cele mai multe din evenimente sunt bazate pe fapte, pe oameni, personajele sunt din lumea reală și există o serie de locuri, de exemplu la cruce sau poarta cea strâmtă sau alte locuri descrise în narațiune care există de fapt în Anglia.
Da.
Le-a luat niște locuri adevărate și le-a pus acolo. Tocmai de aceea, pentru că e foarte conectat la viață, cred că și ăsta a fost un plus mare al cărții și de fapt o atracție a cărții. Faptul că oamenii s-au regăsit acolo și faptul că și-au regăsit prietenii, anturajul, de multe ori caracterele din societate sunt atât de bine zugrăvite și le vedem și astăzi între noi. Mă uit și văd atâta contemporaneitate ce scrie. Da.
Și unul din lucrurile pe care cred că le sesizează adultul de această dată când citește Călătoria pelerinului este simțul umorului pe care John Bunyan îl are, pe care este subapreciat de critica evanghelică. Este considerată o carte foarte sobră, de genul strigătului profetic a visătorului care, alegorizând, ne cheamă la pocăință, dar sunt foarte multe, mai ales dacă înțelegem ceea ce ne-a spus, elemente din spate, elemente de background. Dacă înțelegem lucruri care vin din lumea secolului în care John Bunyan însuși a trăit, tensiunile economice și politice din vremea aceea, înțelegem că el ciupea cu mult umor din realitățile vremii. Absolut. Așadar, care e narațiunea pe scurt? Să le reamintim sau să le facem poftă de citit celor care încă nu s-au întâlnit cu opera lui John Bunyan? Care e narațiunea pe scurt? Și apoi vedem cum a fost asta, această narațiune tradusă în muzică.
Ok. Pe scurt, e greu de spus, dar este vorba despre un vis, în primul rând. Totul se întâmplă în cadrul unui vis. Un om singur, cu o povară mare în spate și cu o carte în mână, în cetatea pierzării, într-un oraș în care toată lumea se simte bine și toată lumea e liniștită, el vede disperarea faptului că are o povară mare în spate și trebuie să rezolve această problemă, această povară. Înțelege că e vorba de o povară de păcate și iese din cetate. Oamenii încearcă să îl convingă să rămână. El totuși iese, întâlnește pe evanghelist care îi spune pe unde să o ia spre poarta cea strâmtă și de pe poarta cea strâmtă apoi va fi călăuzit în continuare. Ajunge la cruce, unde povara îi cade din spate și își continuă drumul pe la casa tălmăcitorului, într-o sumedenie de peripeții, prin Valea Umbrei Morții, prin Valea Umilinței, în lupta cu Apolion, marele vrășmaș al sufletelor oamenilor. Întâlnește tot felul de personaje și are de învățat din multe pățanii ca în cele din urmă să ajungă în cetatea cerească, trecând râul morții. După el, partea romanului scrisă cu 4 ani mai târziu, 1684, vine și Creștina, soția lui, împreună cu copiii. Și este a doua parte a romanului, ei parcurg într-un fel același traseu, desigur, cu altfel de personaje și alte peripeții.
Da, remarcabil pentru această ediție, Voi cu Bojan Coinonia, este că în cele două părți, aici sunt ambele părți, este așa de voluminos volumul, este și cristian, au păstrat creștinul ca un nume propriu, lucru remarcabil din punct de vedere editorial, și Cristiana este a doua parte. Dați-mi voi să citesc pentru prietenii noștri doar spre exemplificare, tot pentru a le face poftă de lectură. O să citesc o parte din primul volum, Cristian, ca să vedeți cam cum sună textul, și apoi vom merge spre partea muzicală. Cum bate vântul? Haide, vecine Cristian! Acum că ne aflăm doar noi doi pe meleagurile astea, ia zi mai departe ce chipuri poartă și ce desfătări ascund lucrurile despre care, către care ne îndreptăm pașii. Cristian, parcă le pot desluși mai bine cu mintea, dar nu le pot învălui și cuprinde cu vorba. Totuși, fiindcă te văd dornic să afli mai multe, am să-ți citesc ce ne tălmăcește cartea mea despre ele. Cum bate vântul? Și crezi că cele scrise acolo sunt de-a dreptul adevărate? Cristian, cu siguranță câte vreme au fost scrise de cel care nu cunoaște neadevărul. Cum bate vântul? Prea bine! Deci ce fel de lucruri ne așteaptă? Cristian, stă să vie o împărăție întreagă, nesfârșită, care așteaptă să fie luată în stăpânire și în care vom putea locui pentru totdeauna, bucurându-ne de o viață fără de moarte. Cum bate vântul? Minunat! Și ce altceva? Cristian, ne mai așteaptă cu un de slavă și straie care ne vor face să strălucim ai doima soarelui pe bolta cerească. Cum bate vântul? Foarte frumos așa. Și ce altceva? Cristian, nu vor mai fi bocete și întristări, fiindcă cel care stăpânește întreaga împărăție va seca orice urmă de lacrimă ce împăinjenește ochii. Foarte frumos text, cu tot felul de aluzii biblice. Aici este o aluzie la Apocalipsa, capitolul 7. Întrebarea mea și curiozitatea mea pe care o transfer acum ascultătorilor, pentru că eu am ascultat și proiectul muzical și am citit și cartea, cum s-a întâlnit un text atât de frumos cu muzica? Cum ați reușit să alegeți, să selectați, să punctați elementele călătoriei cu câteva bucăți muzicale?
Da. Aș începe spunând că lucrarea lui John Bunyan leagă scriptura de viața trăită, de viața cotidiană. Într-un mod fantastic, în așa fel încât textul scripturii, așa cum remarcă și cartea în prefață, este ușor dezbrăcat de acea sacralitate care poate uneori să te țină la distanță, în ideea că e tradus într-o viață reală. Și limbajul este unul foarte, foarte...
Colocvial.
Da, este colocvial și se referă la viața creștină aplicată. Asta este, cred că, unul din punctele care au dat atracție acestei piese, acestei lucrări și cum a început tradiția asta, cred că a contribuit mult la acel boom odată cu apariția cărții. După un an de zile nu mai aveau cărțile în tipar și trebuie să refacă tiparul. În partea cu imnurile, cred că este pentru că am stat să mă gândesc ce m-a făcut să ajung acolo. Imnurile pe care noi le-am avut în Cartea Bisericii Sunt niște imnuri care conectează cu viața reală și în același timp sunt bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu. Deci cred că sunt astea două lucruri, Cuvântul și viața reală, sunt întâlnite și în călătoria creștinului, opera literară și în cântările noastre. Pe de altă parte, acum un pic vorbesc, trebuie să vorbesc și din perspectiva unui unui creștin după Evanghelie Ramură 2, cunoscuți mai degrabă ca Tudoriști. Biserica se numește acum Biserica Evanghelică Română. Pentru că are un anumit specific și cântările pe care Dumitru Cornilescu le-a pus în, în cartea de cântări, în mare au fost cântate a capela. Și pentru mine asta a fost o mare provocare. Nu mi s-au dat mură în gură armonii, nu mi s-au dat lucruri muzical vorbind, și atunci a fost provocarea mea să fac ceva cu, cu ce primesc. Cel puțin în mintea mea se întâmplau lucruri. Dar ceea ce m-a făcut să mă întreb dacă nu am avea cântări pentru o cantată Călătoria Creștinului, a fost o cântare pe acel drum singuratic, unde mergeți călători. Mergem spre o țară nouă, ce ne-a dat-o Dumnezeu, prin câmpii, prin munți și dealuri, spre acel locaș frumos, drag prieten, hai cu noi. Și când am citit cartea, ăsta a fost primul lucru.
Primul imn care a legat cumva textul bucății muzicale de textul literar. Cele două s-au înmănânchiat în mintea dumneavoastră și atunci a pornit ideea acestui proiect muzical.
Exact. Și a mai fost o cântare, unde să găsesc scăpare, unde să mă adăpostesc, foc mistuitor e Domnul, sunt pierdut, mă îngrozesc. Și parcă am văzut în creștinul care își căuta scăparea din cetatea pierzării această cântare. Le-am asociat, efectiv, și atunci m-am gândit cum să facem să avem toată călătoria creștinului, să o găsim într-o carte de cântări. Și adevărul că am folosit o singură carte de cântări, cartea bisericii din care provin. Și, deși astăzi frecventez o biserică baptistă, am crescut și am cântat aceste cântări.
Deci, practic, este cartea copilăriei, cântările copilăriei, care au devenit un proiect muzical. Pentru cei care veți asculta proiectul, veți vedea că este un proiect care este profesionist făcut, este și instrumental, da? Deci instrumental. Dacă tradiția bisericii în care ați venit refuza instrumentele, cum de s-au adăugat instrumente acestui proiect?
Când am început să lucrez la asta era în anul 2001, în toamnă, și în 2002, cred că am avut prima dată când am cântat Călătoria Creștinului, cred că greșesc, în 2003 am cântat, în 2002, în toamnă am început să lucrez la acest proiect. Aveam câțiva prieteni dintr-o biserică, din altă biserică, din București, eram deja în București, și o cunoșteam pe Alina, soția mea actuală, dar care atunci era studentă și eram colegi, și alți câțiva colegi de conservator care erau instrumentiști. Și provocarea noastră, în dorința noastră de a face ceva cu corul evanghelic, cu corul bisericii din Carol Davila, aveam un cor, pe vremea aceea nu era recunoscut în biserică.
Un cor care există și astăzi, înregistrează și astăzi.
Exact, cu care am înregistrat Călătoria anul trecut. Și cu ei am încercat să facem ceva împreună și am încercat să punem astea două lumi împreună. Era un cuvartet care slujea într-o biserică nouă înființată, nouă plantată în București, într-o școală, de lângă biserica noastră din Carol Davila. Și pentru că am început să lucrăm, am armonizat câteva cântări, am orchestrat câteva cântări de evangelizare, după care a venit ideea cu acest proiect. Am văzut că au mers și am putut să cântăm împreună în biserică, la dumnealor, la noi nu era voie. Și atunci am spus, trebuie să facem ceva cu cântările astea, pentru că sunt niște cântări minunate, au o melodie extraordinară, dar nu doar atât, au un mesaj extraordinar, un potențial extraordinar. Și m-am gândit cum am putea să facem, să punem lucrurile împreună. Am fost încurajat că am mai găsit instrumentiști creștini în conservator și așa am început să gândesc că am putea să facem acest proiect. Și în 2003, la Biserica Luterană, am avut primul concert cu Călătoria Creștinului, moment în care am sperat să ne aducem prietenii, invitații care nu-L cunosc pe Domnul și care ar trebui să afle despre calea mântuirii. Și i-am invitat. Ne-am invitat prietenii, studenți, colegi, așa mai departe, din cor. Coriștii au invitat la rândul lor prieteni. Și am sperat că vor fi acolo și că va fi poate cineva îl va primi pe Domnul. În schimb, ceea ce s-a întâmplat a fost că biserica luterană s-a umplut de membrii bisericii evanghelice, de unde veneam noi. Pentru că la noi nu aveam voie, dar foarte mulți strângeau după așa ceva și erau foarte curioși să vadă ce se întâmplă și chiar cum este. Și reacția lor a fost, n-am știut că avem cântările astea în carte, le-am recunoscut temele, dar n-am știut că pot fi așa frumoase. Și n-a fost o laudă, dar pur și simplu faptul că existau niște instrumente și un suport armonic adecvat, soliști, cor, întrebări, răspunsuri și tot felul de a fi al unei cantate, pentru ei a fost o mirare extraordinară și cumva le-a arătat cam ce avem noi sub nasul nostru în fiecare duminică, fără să ne dăm seama.
Cum ați clasifica? Este o cantată, este un poem simfonic, este o suită? În unde se încadrează din punct de vedere tehnic călătoria creștinului?
Aș merge pe ideea că e o cantată. Așa am și intitulat-o, cantată, pentru că descrie o narațiune prin muzică și narațiune. Descrie, de fapt, o acțiune prin muzică și narațiune. Nu este nici foarte lungă ca să fie oratoriu sau altceva.
Da.
Nu este nici prea scurtă. E undeva la 40 de minute. Și cred că acolo s-ar încadra. Mai degrabă.
Sunt aceste imnuri care au fost orchestrate, da? S-a lucrat această parte tehnică. Cine a făcut toată partea tehnică de orchestrație, de aranjare?
M-am ocupat personal de asta și inițial erau orchestrate doar momentele muzicale. Ulterior am adus pentru versiunea actuală, pentru CD-ul pe care îl avem acum, scos anul trecut, am adus deci pe narațiune am avut alte pasaje de muzică pe care le-am lucrat anul trecut, le-am gândit, le-am compus și pe care le-am pus în fundal pentru acțiune, pentru tot ce era pe narațiune. Aproape toată narațiunea. Sunt și momente liniștite, câteva momente.
Sunt momente de cor, momente responsoriale, aveți parte de partea soliștilor, naratori, personaje principale. Toate acestea urmează totuși un fir roșu și pentru noi care venim dintr-un alt mediu decât al creștinului după Evanghelie, tudoriști. Este un spațiu muzical, un bazin muzical din care ne-am hrănit toți și cel puțin probabil 7 sau 8 bucăți ne sunt foarte cunoscute, dar ele sunt într-adevăr, așa cum ați spus, că și pentru membrii bisericii noastre a fost un oarecare șoc pozitiv și pentru noi ceilalți care știam cumva cântările, a fost o surpriză la prima ascultare. Sună atât de nou și totuși atât de familiar, sună bine și totuși este cel puțin 3 dintre bucăți sunt aproape șlagăre, pentru că îți rămân ca viermile în ureche. Cu fiul nostru mai mic l-am ascultat pe mașină, cred că de 6-7 ori și deja cântă bucata, la 2-3 zile revine o anumită bucată de pe acest CD. Lucrurile acestea sunt puse împreună de ceva unitar. Ce dă unitate întregului proiect? Pentru că este un fir roșu care probabil celui care nu este profesionist scapă. Ați urmărit probabil un fir roșu tehnic, muzical, este o temă care se repetă în fundal.
Da, în primul rând ca orchestrație am avut o, un bazin de selecție de instrumente. Uh-huh. Inițial a fost mult mai mic. Inițial n-am avut suflători aproape deloc, doar flaut și trompetă. Uh-huh. Acum, pentru că am avut dorința să facem proiectul, să înregistrăm cum trebuie după atâția ani, am considerat că trebuie să aducem toată gama de sufletori.
O orchestră simfonică.
Aproape, da. Deci da. Orchestră de cameră, orchestră da. Simfonică uh-huh. de cameră. Nu e orchestră mare, e orchestră relativ uh-huh. mică. Și tocmai aici a fost și ușurința de a lucra cu temele și cu, uh-huh. nu cu un aparat greoi. Probabil că și aici e o unitate în faptul că ai o orchestră redusă sau uh-huh. mai redusă. Pe de altă parte, în ce privește temele, sunt câteva teme recurente, e adevărat. Uh-huh. Una dintre ele este de la Drag Prieten, Hai cu noi.
Da,
apare în introducere, apare toată piesa, toată cântarea, tot imnul apare la un moment dat, numit Corul uh-huh. Călătorilor.
Da.
Și în final apare
din
în epilog.
Seriat,
da. Pe de altă parte, reapare, deci avem de două ori motivul sau melodia din Ein feste Burg ist unser Gott, uh-huh. imnul lui Martin Luther, Cetate tare Dumnezeu. Prima dată în momentul în care creștinul trece râul morții. Uh-huh. Și piesa spune, când valul morții furios, cumva de mare înfricoșa, eu țin privirea la Hristos, că cel mă va încuraja. El întreabă uh-huh. înainte, cum este apa? E adâncă? E mai mică? Uh-huh. Și îngerul îi spune, o vei simți mai adâncă sau mai mică după credința pe care ai împăratul cetății.
Da.
Ulterior, pentru a introduce narațiunea despre Apolion și lupta cu vrășmașul, uh-huh. Știind că acest imn are o componentă clară legată de lupta noastră cu cel rău și uh-huh. de intențiile lui față de noi, dușmanul cel vechi, dușmanul sufletelor noastre, cum e în originalul din limba germană, uh-huh. Am introdus tema asta răsfrântă și în mai multe ipostaze uh-huh. sub lupta cu Apolion.
Iată, astea sunt cusăturile care se văd cumva de-a lungul proiectului și leagă. Asta e impresia pe care o ai la a doua sau la a treia ascultare, că există aceste elemente care dau unitate, continuitate proiectului. Nu este doar o înșiruire de imnuri arhicunoscute care marchează niște momente, cum sunt unele proiecte care țin de Paști sau de Crăciun. Da, știm, este o anumită înșiruire cronologică a evenimentelor și în funcție de înșiruirea cronologică a evenimentelor luăm bucățile respective. Iisus înainte de mormânt, Iisus la mormânt, Iisus după mormânt, glorificarea și așa mai departe. Din punct de vedere tehnic, muzical, acest este un lucru pe care noi amatorii cred că îl apreciem foarte mult, că ne creează așteptarea următorului moment. Da, acum este tema reluată, haideți să vedem următorul moment. Este un proiect care, iată, din 2003 început, ați înregistrat în 2019, da? Sau 2018?
2018,
da, deci 15 ani. Cum ați simțit că se derulează proiectul? Prin ce etape a crescut? S-a copt? A venit prea târziu? Pentru că un asemenea proiect poate fi ca un avorton care se naște prea devreme și moare, dacă nu așteaptă să coacă, sau, la fel ca un copil, dacă stă prea mult în pântec, este ars și din nou se naște mort. S-a născut la timpul potrivit, deci a durat atât de mult, 15 ani până când s-a copt fructul.
Da, întrebare bună. Pentru că atunci când am făcut-o, tatăl meu m-a îndemnat și mi-a spus, de ce nu faci asta în limba engleză? Sau de ce nu înregistrezi un CD cu ea? Pentru că este o lucrare foarte bună. Uh-huh. N-am avut încredere în asta prea uh-huh. mult, uh-huh. Mai ales că mi se părea că ceva lipsește și, într-adevăr, narațiunea era toată fără acompaniament și mereu mi-am dorit să pot să fac acompaniamentul ăsta, dar n-am acordat suficientă prioritate și, uh-huh. Pe de o parte, așa au mers lucrurile încât am mai cântat Călătoria creștinului în niște situații care chiar s-a potrivit așa, era un repertoriu la îndemână pe care îl aveam și atunci l-am lucrat într-o tabără în 2009, apoi când am venit în Oradea și când am început să lucrăm la Universitatea Emanuel, am început să ținem aceste concerte pentru hospice. Și în 2017 a fost cel mai la îndemână repertoriu pe care l-am avut. Am spus, trebuie să facem asta și mai fac câteva ajustări și mai adaug câteva instrumente ca să sune echilibrat și să sune bine. Și chemăm corul evanghelic și a venit corul evanghelic la Oradea împreună cu corul universității, da. Corul mix de cameră. Și a fost un proiect binecuvântat, reușit. Duminică l-am cântat în Biserica Emanuel. De asemenea, am fost încurajat, inclusiv de dumneavoastră, să înregistrăm acest album și pentru mine a fost o încurajare să-l înregistrăm. Nu mă gândisem la asta. Anul trecut, în mod normal, trebuia să înregistrăm un alt proiect al corului evanghelic, un nou album cu cântări, aranjamente coral-orchestrale pe muzică de Nicolae Moldoveanu. Și acest proiect nu era în stadiu final, deci nu puteam să trecem la înregistrarea lui, nu eram pregătiți. Și din cauza distanței, eu fiind în Oradea, corul fiind în București, și din cauza altor proiecte de o natură sau alta, și atunci cumva ăsta a fost un fel de proiect scăpare pentru noi. Am spus, e un proiect pe care oricum de mult îl avem pe inimă, de ce nu l-am înregistrat? Coriștii l-aveau deja în repertoriu, mai aveam de lucrat eu la narațiuni și atunci am spus, gata, ne apucăm și lucrăm la narațiuni, am folosit câteva nopți ca să pot să termin instrumentalele și a fost un proiect cu adevărat binecuvântat. Într-o zi am reușit să ne înregistrăm, provocarea a fost să ne limităm la o zi datorită provocării financiare, în primul rând.
Dar chiar asta era următoarea întrebare. Cum ați reușit din punct de vedere tehnic? Pentru că știind dimensiunile corului evanghelic, este un cor relativ mare, cu oameni care fac muzică ca amatori, mulți dintre ei, câțiva profesioniști, din câte am înțeles, oameni greu de adunat, mai ales în vremurile de astăzi. Cum a fost posibil? E adevărat, mi-am dorit foarte mult să văd acest proiect înregistrat și v-am ținut pumnii, dar asta a fost marea temere. Cum să aduni instrumentiști? Mulți dintre ei au sacrificat și au făcut pro bono, au venit cu foarte mult entuziasm, la fel instrumentiști, ați avut o echipă de sunetiști aduși din alte spații decât cel românesc. Cum? Poate dați idei și altora. De asta pun întrebările astea, pentru că avem atât de multă valoare în bisericile noastre, avem atât de mulți muzicieni tineri, unii în formare, alții care și-au terminat formarea, dar sunt așa de descurajați. Au proiecte minunate și zic, da, la noi nu e posibil, la noi niciodată nu o să reușim. Și nu se găsesc unii pe alții. Sunt muzicieni în bisericile mari de oraș. Aradul este un oraș binecuvântat cu mulți muzicieni. Clujul este un oraș binecuvântat cu mulți. Au fost tot felul de proiecte în aceste orașe, dar parcă se întâmplă ceva cu noi românii. Nu reușim să coagulăm. Acesta este un bun exemplu de coagulare, de unire de forțe, transconfesional, transgenerațional, pentru că aveți din cel puțin 2 sau 3 generații care sunt implicați în proiectul ăsta. Cum a fost posibil? I-ați adunat pe oameni? Unde i-ați adunat? Cum i-ați convins să înregistreze?
O bună parte din coriștii care au înregistrat au, de fapt nu o bună parte, sunt câțiva din coriștii care au înregistrat, dacă stați bine să mă gândesc, sunt puțini, care au fost și în 2003. Aceia au fost oarecum oamenii de bază care au rămas în cor și pe care i-am avut și i-avem și astăzi. Atunci erau copii, acum sunt adulți. Adică erau 18-20 de ani, acum sunt la 35-40 de ani, 40 și ceva de ani cu copii la rândul lor. Voci foarte bune, oameni maturi care pot să cânte frumos. Pe de altă parte, cu orchestra, în 2003, am avut foarte puțini oameni cu care am putut lucra. Am găsit cu chiu cu vai și oameni de import și am adus oarecum acolo o formulă funcțională și am putut să cântăm cu o echipă mică și a sunat. N-ar fi sunat pe registrare, n-ar fi sunat la fel. ceea ce a fost una dintre neajunsurile noastre atunci a fost că nu găseam instrumentiști creștini. Și aveam visul ăsta să pot să lucrez cu o orchestră creștină și să putem face proiecte împreună și mă gândeam, avem resurse, putem să facem aranjamente, putem să avem cor, ne trebuie orchestră. Lucrurile s-au întâmplat totuși într-un mod extraordinar. Și aici cred că cheia sunt părinții. Părinții copiilor care pot fi sau nu pot fi dați la o școală de muzică, pot fi dați să studieze instrumente sau nu. Și de ce spun asta? Pentru că ce s-a întâmplat acum a fost semănat atunci, nu de noi. A fost semănat în rândul evanghelicilor care și-au dat copiii la școli de muzică și care au început să investească în asta, în București. Nu am crezut că vom avea o echipă de aproximativ 20 de cordari, violoniști, violonceliști și așa mai departe, cu care să putem înregistra dintre evanghelici, din mediul evanghelic, din București, cei mai mulți. E adevărat că am adus și câțiva instrumentiști din afară și de la Cluj și din alte locuri, dar cei mai mulți au fost din București și nu-i cunoșteam. S-au anunțat între ei, pentru că aveam un prieten care tocmai terminase conservatorul în București și el îi cunoștea pe cei mai mulți. Și s-au anunțat între ei și au reușit să facă o formulă funcțională și am reușit să cântăm asta. A fost extraordinar. Pentru ei a fost extraordinar să cânte așa ceva. Probabil că în afară de a sluji în biserică duminică de duminică, nu într-o orchestră, ci probabil ori la microfon, ori așa cum se poate, ori cântat în concerte necreștine pentru un ban sau știu eu, la școală sau la și așa nuntă. Mai departe. Sau, da. Și pentru ei a fost o mare bucurie și mare surpriză să poată să cânte ceva care să integreze cu viața lor de credință, să conecteze. Și ne-au rugat, mai faceți ceva și mai chemați-ne să cântăm, că venim cu mare bucurie. Și a fost
ce minunat o asemenea coeziune și un asemenea exemplu de colaborare. Asta ne dă nădejde, ne dă un strop de optimism, că românii când se întâlnesc nu mai se ceartă între ei și au tot felul de tensiuni, ci pot colabora și iată pot realiza lucruri frumoase. Ce sper eu să se întâmple cu acest proiect și cerem ajutorul prietenilor noștri pentru că e un proiect care va costa, dar ideea pe care vă propun este să nu descurajați și dacă s-a putut până acum să faceți un proiect care poate fi reluat, iată, nu depindem de Paște, nu este o cantată de Paște, nu este cantată de Crăciun, cum se practică. Este un proiect care poate fi reluat în orice perioadă a anului, în orice locație, de ce nu tradus sau reîntors la limba mamă, în limba engleză și creat în manieră video, în un stil unui teatru muzical, cu costume și cu tot ce, cu costume de cor și cu tot ce se cere. De ce? Cred că ar fi un proiect de mare succes. Pentru că trăim în generația Facebook, generația vizualului și probabil acesta ar fi un bun cârlig pentru noi, fiind pescari de oameni și chemați să fim pescari și în generația aceasta. Un astfel de proiect video probabil ar prinde, dacă nu la fel de mult, poate chiar mai bine decât un proiect doar audio. Așadar, de ce să nu nădăjduim că veți putea pune în scenă cu scenografie, costume, cu montaj de scenă, iată și în varianta aceasta. Și cred că instrumentiștii respectivi vor veni și în acest nou proiect.
De ce nu? Cred că s-ar bucura.
Care sunt proiectele de viitor, dincolo de acest vis? Care ar fi unul dintre proiectele care sunt acum puse la copt?
Da, pentru că
sedimentat.
Da, pentru că se leagă de întrebarea dumneavoastră, trebuie să punctez că unul dintre cei care m-a ajutat foarte mult la înregistrări este Elisei Ștefănescu, acum student la Birmingham. A făcut ucenicie împreună cu mine în Ale Dirijatului la început, apoi am învățat de la Ken Tucker. Și acum este în ultimul an la conservator acolo. Dorința lui este ca proiectul final de lucrare, de diplomă, să fie acest concert Călătoria Creștinului, pe care s-o dirigeze în Birmingham.
Ce frumos!
Și lucrurile sunt aproximativ programate. Anul viitor, în martie, în prima jumătate a lui martie, avem aprobările necesare și vom organiza, cu ajutorul lui Dumnezeu, Călătoria Creștinului în sala Conservatorului Regal din Birmingham.
În același
turneu vrem să mergem cu corul evanghelic, cu corul mix de cameră al universității și cu orchestra din București. Și dacă ne ajută Dumnezeu, avem de asemenea intenția să dăm un concert care de asemenea a fost aprobat la Bunyan Meeting, care este biserica sau congregația care se adună acolo din vremea lui Bunyan.
Foarte interesant.
Este o locație foarte frumoasă, luminoasă, o clădire destul de mare, ținând cont de o arhitectură simplă, să spunem așa, pornind de la ideea puritană, și de asemenea cu niște vitrali foarte frumoase.
Și sperăm care cu o acustică bună, pentru că sunt clădiri frumoase fără acustică bună, dar sperăm cu o acustică bună.
Da, din câte am înțeles, acustica este bună. Și avem deschidere să organizăm acolo această...
Da, asta e extraordinar. De iată că proiectul continuă să aibă viață. Și alte proiecte, în afară de Călătoria Creștinului, alte...
Da, nu vrem să ne oprim din proiectul cu Moldoveanu 2. Primul a fost cântări de Nicolae Moldoveanu, Vrednic e mielul, și a fost o bucurie pentru noi și o bucurie pentru cei care îl ascultă. Și se simte nevoia valorificării acestor cântări deosebite. Încă nu e finalizat proiectul, încă nu am înregistrat proiectul, dar ne dorim să putem să-l ducem cu ajutorul lui Dumnezeu la capăt într-un an sau poate într-un an și jumătate să-l putem termina.
Excelent. Dați-mi voie, dragi prieteni, să vă mai citesc din această minunată ediție. Mai întâi din Cristian, apoi introducerea din Cristiana. Este cu referire la o metaforă dintr-un basm foarte cunoscut din spațiul european. Și un prinț de se ascunde într-un broscoi, în scoică de stăper la cea de soi, când cel umil și șters poate să dea un aur mai curat de n-ar avea, simțindu irizarea că privind să-i dea de urmă unii, știu cetind, deși n-am slăbiciune de zugrav, să vând priveliști ochiului trândav, să aduc în cartea-mi nu-i la adăpost de tot ce-i îngânfare fără rost, și totuși nu-s de plin încredințat că sorți ai de izbândă judecat. De ce? E cam obscură? Și apoi ce? De-ai prefăcută? Dacă-i așa chiar e, cu slova prefăcând-o și obscur, presară adevărul raze în jur. Prin cuvânt, prin muzică, rolul nostru este să presărăm adevărul în jur. Asta și-a luat ca un crez poetic, ca un crez literar John Bunyan. Asta sperăm să fie crezul artiștilor creștini și nădăjduim ca prin imagine, muzică, text, adevărul biblic, iată cum ați relatat, că din spațiu vizitat de Sfânta Scriptură, muzica, literatura și realitatea vieții pe care o trăim cu toții, au născut astfel de proiecte minunate. Ele merită auzite, merită vizitate și revizionate, și sperăm ca generațiile următoare să primească o moștenire de muzică, cuvânt, imagine, prin care adevărul să penetreze mințile lor, mințile generațiilor care ne urmează. Aveți acolo o carte, putem încheia să povestim istoria acelei cărți.
Da, este o carte editată și scoasă, tipărită în 1930, Pe drumul credinței, este prima ediție a bisericilor de creștini după Evanghelie. Este o moștenire de familie, este cartea primită de soția mea de la o strămătușă de-a ei. Fratele dumneai ei a fost Carol Maitert, care a lucrat la editura, la ediția acestei cântări. O parte dintre cântările din cartea bisericii noastre sunt luate de aici. De ce am adus-o? Pentru că consider că este una dintre cărțile de referință, sau dacă nu, cea mai de referință pentru cum se scrie o carte de imuri. Și pentru vremea respectivă, limbajul este unul foarte, foarte bine ales și este de o calitate deosebită. În timp ce găsești limbaj de lemn în ziare, în perioada respectivă, în această carte găsești un limbaj atât de, atât de frumos. Și mă lăsați să citesc din introducere câte ceva. Dorința vie a tuturor celor care au contribuit la întocmirea acestei colecții este ca și ea să fie, ca ea să fie un prilej de a aduce multor suflete trudite și împovărate raza nădejdii și mesajul izbăvirii, după care ele poate de multă vreme suspină. Să le fie, prin mijlocirea acestor simple cântări creștine, privirile îndreptate asupra persoanei Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în cinstea căruia ele au fost grupate aici.
Frumos, frumoase declarații de intenție. Doctor Emanuel Bălăceanu, mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și sper că, dragi prieteni, v-a făcut un pic de chef de citit, poftă de ascultat. Sperăm că veți da, ne scrieți pe adresa pe care o știți, adresa emisiunii, ne scrieți pe Credo TV, avem nenumărate căi de contact și vă punem în legătură cu cei care vă pot facilita audierea acestui minunat CD, deocamdată CD, sperăm că va fi și în variantă video în viitor. Vă mulțumim și spor la ascultat, spor la citit și nu vă lăsați, chiar dacă acum vă uitați la televizor. Ascultatul cuvântului și cititul cuvântului sunt lucrurile care ne vor hrăni mintea în continuare și ne vor înflăcăra imaginația. Un astfel de text, precum Călătoria Pelerinului, merită să-l facem viu în diferite alte forme. Așa că luați, citiți copiilor și delectați-vă și dumneavoastră.